Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Сега ще стана.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Заради насилието над потиснатите, заради въздишките на огнетените, сега ще стана, казва Господ. Ще дам закрила на онзи, който я търси. Псалом 12, 6 стих.
Нашият век не е единственият, в който бушуват злото, несправедливостта и потисничеството. Псалмистите също са живели в такова време. Следователно, освен всичко друго, псалмите са израз и на Божието негодование срещу насилието и потисничеството в света, в нашия свят, както и в този на псалмистите. Да, Господ е дълго търпелив, издържа гнева си в своето голямо търпение, като не иска никой да погине, но да се покае и да промени пътищата си. И въпреки, че Божието подходящо време за неговата намеса не винаги съвпада с човешките очаквания, наближава денят на Божия съд. Просто докато настъпи този ден, ние трябва да се доверим на Бога и на неговите обещания. Само Създателят, чийто престол е основан на правда и правосъдие, може да осигури със своя суверенен съд стабилност и благоденствие на света. Двойният аспект на Божествения съд включва освобождение на потиснатите и погубване на нечестивите.
Това ни е обещано и то наистина ще дойде един ден. Но в Божието време, не в нашето, възглед, който псалмистът подчертава. Неделя. Величественият войн. Как е описан Господ в тези стихове? Какво ни предават тези образи за Божията готовност да избави своя народ? Псалом 18:3.
Ще призова Господа, който е достохвален. Така ще бъда избавен от неприятелите си.
Псалом 76, 3 до 9 и 12 стихове.
Той струши лъскавите стрели на лъка, щита и меча и битката. Светъл ще се явяваш, о славни, от хълмовете с користите. Твърдосърдечните бяха обрани, заспаха във вечния си сън и никой от яките мъже не намери ръцете си. От твоето мъмрене, Боже Яковов, паднаха в дълбок сън и колесници и коне. Ти, сам ти си страшен и кой може да устои пред лицето ти, когато се разгневиш? Направил си да се чуе от небето присъда. Земята се обоя и отихна, когато Бог стана да съди, за да спаси всичките кротки на земята. Той снишава гордостта на князете, страшен е за земните царе.
Псалом 144, 5 до 7 стихове.
Господи, преклони небесата си и слез, допри се до планините и те ще задимят. Застрели със светкавица, за да ги разпръснеш. Хвърли стрелите си, за да ги поразиш. Простри ръката си отгоре, избави ме и излечи ме от големи води, от ръката на чужденците.
Тези химни прославят Господа за Неговата благоговейна мощ над силите на злото, заплашващи Неговия народ. Те изобразяват Бога в Неговото величие като войн и съдия. Образът на Бога като войн е често срещан в псалмите и подчертава суровостта и неотложността на Божия отговор на виковете и страданията на Неговия народ. И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа си, град и огнени въглени, и прати стрелите си и ги разпръсна, да, светкавици в изобилие, и ги смути. Тогава се разкриха коритата на водите, откриха се основите на Вселената от Твоето изобличение, Господи, от духането на дъха на ноздрите Ти. Чистата решителност и мащабът на Божието действие трябва да разсее всяко съмнение относно Неговата всеобхватна грижа и състрадание към страдащите или относно способността Му да победи злото. Просто трябва да изчакаме да го направи.
В крайна сметка, дори когато Божиите хора като Давид участват във война, избавлението не идва с човешки средства. В многобройните си битки срещу враговете на Божия народ, цар Давид възхвалява Бога като единствения, който е извоювал всички победи. Давид лесно би могъл да си припише заслугите за случилото се, за многобройните успехи и триумфи, но неговото мислене не е такова. Той знае кой е източникът на силата му. Макар Давид да заявява, че Господ учи ръцете му да воюват, никъде в псалмите не разчита на бойните си умения, а вместо това Господ се бори за Давид и го избавя. В псалмите цар Давид, който е известен като Велик воин, поема ролята си на умел музикант и възхвалява Господа като единствения избавител и поддръжник на неговия народ. Хвалението и молитвата към Господа са източниците на сила на Давид, а те са по-могъщи от всяко военно оръжие. Само на Бога трябва да се вярва и да му се покланяме.
Каквито и дарби, умения и успехи да сте имали в живота, защо винаги трябва да помните кой е техният източник? Каква опасност ви заплашва, ако забравите този източник?
Понеделник. Справедливост за потиснатите. Каква вест се съдържа за нас днес в следните псалми? Псалом 9, 18 стих.
Бедният няма да бъде забравен завинаги, нито ще бъде изгубено за всякога очакването на кротките.
Псалом 12, 5 стих.
Поради насилието над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се, сега ще стана, казва Господ. Ще туря в безопасност онзи, когото презират.
Псалом 40, 17 стих.
Аз съм сиромах и немощен, но Господ се грижи за мене. Помощ моя и избавител мой си ти, Боже мой, да се не забавиш.
Псалом 113, 7 стих.
Въздига сиромаха от пръста и възвишава немотния от бунището.
Псалом 146, 6 до 10 стихове.
Бог, който направи небето и земята, морето и всичко, що е в тях, който пази вярност до века, който извършва правосъдие за огнетените, който дава храна на гладните, Господ развързва вързаните, Господ отваря очите на слепите, Господ изправя сгърбените, Господ люби праведните, Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътят на нечестивите превръща. Господ ще царува до века. Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!
Псалом 41, 1 до 3 стихове.
Блажен онзи, който прегледва немощния, в зъл ден ще го избави Господ. Господ ще го пази и ще продължи живота му. Блажен ще бъде той на земята и ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му. Господ ще го подкрепя на болното легло, в болестта му ти ще преобърнеш цялото му легло.
Бог проявява специална грижа и внимание за справедливостта по отношение на различните уязвими групи от хора, включително бедните, нуждаещите се, потиснатите, сираците, самотните, вдовиците и чужденците. Псалмите, подобно на закона и пророците, са категорични по този въпрос. Много псалми използват израза «бедните и нуждаещите се» и избягват да представят потиснатите в изключително национален или религиозен план. Това се прави, за да се подчертае универсалната грижа на Бога за цялото човечество. Фразата «бедни и нуждаещи се» не се ограничава до материална бедност, а също така означава уязвимост и безпомощност. Изразът се позовава на Божието състрадание и предава идеята, че страдащият е сам и няма друга помощ, освен Бога. Описанието на бедните и нуждаещите се е свързано с искреността, правдивостта и любовта на човек към Бога, разкрити чрез изповядване на пълна зависимост от Него и отказ от най-малката следа на самоувереност и самохвалство.
Междувременно грижата за огнетяваните изявява верността на хората към Бога. Злините, извършени срещу уязвимите, са особено отвратителни грехове в библейската култура. Псалмите вдъхновяват верните да надигнат глас срещу всяко потисничество. Нещо повече, те подчертават колко безполезно е да се основава доверието ни върху нетрайните човешки средства като върховен източник на мъдрост и сигурност. Божият народ трябва да устои на изкушението да положи върховната си вяра за спасение в човешки водачи и институции, особено когато те се отделят от Божиите пътища. В своята благодат нашия Господ се отъждествява с бедните, като сам става беден, така че чрез неговата бедност мнозина да се обогатят. Богатствата на Христос включват освобождение от всяко потисничество, причинено от греха, а Той ни обещава вечен живот в Божието царство. Исус Христос изпълнява обещанията на псалмите като божествен съдия, който ще съди всяко грубо отношение към нуждаещите се, както и пренебрегването на дълга към тях.
Колко често мислим за бедните и нуждаещите се сред нас и какво правим за тях?
Вторник, кога Господи ще съдиш нечестивите?
Господ поверява на водачите на Израел власт, за да поддържат справедливостта в Израел. Израилевите царе би трябвало да упражняват властта си съобразно Божията воля. Основна грижа на водачите трябва да бъде осигуряването на мира и справедливостта в страната и грижата за социално уязвимите. Само тогава земята и целият народ ще благоденстват. Царският престол се укрепва чрез верността към Бога, а не чрез човешка сила.
Какво се случва, когато водачите изопачат справедливостта и потискат хората, които имат за задача да защитават? Псалом 82.
Бог стои в Божия събор, съди сред боговете. До кога ще съдите несправедливо и ще лицеприятелствате към нечестивите? Съдете справедливо сиромаха и сирачето. Отдавайте правото на оскърбения и бедния. Избавяйте сиромаха и немотния. Отървавайте го от ръката на нечестивите. Те не знаят, нито разбират. Ходят насам натам в тъмнина. Всичките основи на земята се разклащат. Аз рекох, богове сте вие, всички сте синове на Всевишния. А при все това, вие ще умрете като човеци и ще паднете като един от князете. Стани, Боже, съди земята, защото ти имаш наследство сред всичките народи.
В 82-и псалм Бог обявява своите присъди над покварените съдии на Израел. Боговете, очевидно, не са нито езически божества, нито ангели, защото те никога не са били натоварени с задачата да осигуряват справедливост на Божия народ и затова не могат да бъдат съдени, че не са изпълнили. Обвиненията, изброени в 2 до 4 стихове, отразяват законите на Тората, идентифицирайки боговете като водачите на Израел. Бог пита човешките синове дали съдят справедливо и тяхното наказание е прогласено, защото са признати за неправедни. Водачите се люшкат в тъмнината без знание, понеже са отхвърлили Божия закон – светлината. Писанието непоколебимо поддържа възгледа, че Господ е единственият Бог. Той споделя своето управление на света с определени човешки водачи като негови представители. Колко често обаче тези човешки представители, както в историята, така и днес, са изопачавали възложената им отговорност.
Псалом 82 с нескрита ирония изобличава вероотстъпничеството на някои водачи, които вярват, че са богове над останалите хора. Въпреки че Бог дава власт и привилегии на Израилевите водачи, така че да бъдат наречени синове на Всевишния и да го представляват, той се отрича от нечестивите водачи. Напомня им, че са смъртни и се подчиняват на същите морални закони, като всички хора. Никой не е над Божия закон. Бог ще съди целия свят. Божият народ също ще отговаря пред своя господар. Както водачите, така и народът трябва да подражават на примера на божествения съдия и да възлагат върховната си надежда на него.
Каква власт имате над другите? Колко справедливо и честно упражнявате тази власт? Бъдете внимателни!
Сряда, излей негодуванието си. Какви чувства са предадени тук? Кой нанася съдбовната присъда? 56-ти псалом, 6 до 8 стихове.
Събират се, потайват се, наблюдават стъпките ми, така като че причакват душата ми. Ще се избавят ли чрез беззаконие? Боже, повали с гняв тези племена. Ти си преборил скитанията ми, тори сълзите си в съда си. Не са ли те записани в твоята книга?
69-ти псалом, 22 до 28 стихове.
Трапезата им пред тях, нека им стане примка, и когато са на мир, нека стане клопка. Да се помрачат очите им, та да не видят, и чреслата им направи непрестанно да се тресат. Излей на тях негодуванието си и пламъкът на гнева ти нека ги постигне. Жилището им да запустее и в шатрите им да няма кой да живее. Защото те гонят онзи, когото ти си поразил, и говорят за болката на онези, които ти си наранил. Приложи беззаконие на беззаконието им и да не участват в твоята правда, да се изличат от книгата на живота и с праведните да се не запишат.
Псалом 83, 9 до 17 стихове.
Стори им като на мадянците, като на Сисара, като на Явин при потока Кисон, които загинаха в Ендор, ставайки тор на земята. Направи благородните им като Орива и Зива, дори всичките им първенци като Зевея и Салмана, които рекоха да усвоим за себе си Божиите заселища. Боже мой, направи ги като въртящия се прах, като плява пред вятъра. Както огънят изгаря лесовете и както пламъкът запалва горите, така ги прогони с урагана си и смути ги с бурята си. Покрие лицата им с позор, за да потърсят Твоето име, Господи. Нека се посрамят и ужасят завинаги. Да, нека се смутят и погинат.
Псалом 94, 1 и 2 стихове.
Господи Боже, кому принадлежи отмъщението? Боже, кому принадлежи отмъщението? Възсияй, издигни се, ти съдя на земята, отдай на горделивите това, което им се пада.
Псалом 137, 7 до 9 стихове.
Помни, Господи, против едомците денят на разорението на Йерусалим, когато казваха: съсипете, съсипете го до основата му. Дъщерю Вавилонска, която ще бъдеш запустена, блазена онзи, който ти въздаде за всичко, което си сторила нам. Блазена онзи, който хване и разбие о камък малките ти деца.
Някои псалми умоляват Бог да отмъсти на отделни хора или народи, които смятат да навредят или вече са навредили на псалмистите или на народа. Тези псалми могат да звучат объркващо поради острия си език и очевидното несъответствие с библейския принцип за любов към враговете. И все пак възмущението на псалмиста пред лицето на потисничеството е нещо добро. Това означава, че той възприема правилното и погрешното по-сериозно от много хора. Вълнува се дори много от злото, което се върши в света, не само спрямо него, но и спрямо всички останали.
Въпреки това, никъде псалмистът не предлага самия той да бъде средството за отмъщение. Вместо това оставя възмездието единствено в Божиите ръце. Псалмите призовават за божествените заветни проклятия и умоляват Бога да подейства както е обещал. Псалмите са пророчески свидетелства за предстоящия Божий съд. Те не са просто молитви на псалмиста. 137-я псалом отразява прогласяването на божествената присъда над Вавилон, както е видно и в пророците. Опустошението, което вавилонците нанасят над други народи, ще се върне обратно върху техните глави. Псалмите предават божествените предупреждения, че злото няма да остане завинаги безнаказано.
Божието възмездие се измерва със справедливост и благодат. Божиите чеда са призовани да се молят за онези, които ги измъчват, и дори да се надяват за тяхното обръщане. Въпреки това, докато се стремим да съобразим тези псалми с библейските норми за любов към враговете, трябва да внимаваме да не омаловажим агонизиращото преживяване, изразено в тях. Бог признава страданието на своите чада и ги уверява, че скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му. Божественият съд задължава Божия народ да надигне глас срещу всяко зло и да се стреми към идването на Божието царство в неговата пълнота. Псалмите също дават глас на страдащите, като ясно подчертават, че Бог познава тяхното страдание и че един ден справедливостта ще настъпи.
Кой понякога няма мисли или фантазии за отмъщение на онези, които са причинили на него или на негови близки ужасни злини? Как тези псалми могат да ви помогнат да поставите тези чувства в правилната им перспектива? Четвъртък. Божият съд и светилището. Къде се провежда Божият съд и какви са приложенията на отговора на този въпрос за нас? Как светилището ни помага да разберем как Бог ще се справи с злото? Псалом 96:6-10 стихове.
Пред него са блясък и величие, сила и красота в светилището му. Отдайте Господу всички родове на племената, отдайте Господу слава и сила, отдайте Господу славата дължима на името му. Принесете приноси и влезте в дворовете му. Поклонете се Господу в света премяна. Треперете пред него всички земи. Кажете между народите: Господ царува, а и при това вселената е утвърдена, та да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота.
Псалом 99:1-4 стихове.
Господ царува, нека треперят племената. Той обитава между херовимите, нека се потресе земята. Господ е велик в Сион и високо е издигнат над всичките племена. Нека славословят Твоето велико и страшно име, Бог е свят. И силата на царят обича правосъдието. Ти утвърждаваш правота, Ти извършваш правосъдие и правда в Яков.
Псалом 132:7-9 и 13-18 стихове.
Нека влезем в скиниите му, нека се поклоним при подножието му. Стани, Господи, и влез в покоя си, ти и ковчегът на твоята сила. Свещениците ти да бъдат облечени с правда и светиите ти нека викат радостно. Защото Господ избра Сион, благоволи да обитава в него. Това, каза той, ми е покой довека. Тук ще обитавам, защото го пожелах. Ще благословя изобилно храната му, сиромасите му ще наситя с хляб, ще облека и свещениците му със спасение. Светиите му ще възклицават от радост. Там ще направя да изникне рог на Давид. Приготвих светилник за помазаника си, неприятелите му ще облека със срам, а на него ще блести короната.
Господните съдби са тясно свързани с светилището. То е средата, в която се преобразява разбирането на псалмиста за проблема със злото. Светилището е определено като място за божествено отсъждане, както е разкрито от съда на Урим и от съдебния наградник на първосвещеника. Съответно, много псалми описват Бога на престола му в светилището, готов да съди света за неговия грях и зло.
В светилището се разкрива спасителният план. В езичеството грехът се разбира предимно като физическо петно, което трябва да бъде заличено чрез магически обреди. За разлика от това, Библията представя греха като нарушение на Божия морален закон. Божията святост означава, че Той обича справедливостта и правдата. По същия начин Божият народ трябва да се стреми към справедливост и праведност и трябва да се покланя на Бога в Неговата святост. За да направят това, хората трябва да спазват Божия закон, израза на Неговата святост.
Така светилището е място за опрощение на греха и възстановяване на правдата, както е посочено от умилостивилището на Божия престол и жертвите. И все пак, Бог, който прощава, отмъщава за нечестивите дела на непокаяните. Практическите последици от това, че светилището е мястото на Божествения съд, се виждат в постоянното осъзнаване на Божията святост и изискванията за праведен живот според Неговите заветни изисквания. Господният съд от Сион води до благополучието на праведните и поражението на нечестивите. Светилището насърчава радостните очаквания за идването на Господа като съдия, особено по време на Деня на умилостивението. По същия начин, псалмите укрепват сигурността относно предстоящото идване на Божествения съдия, а именно Исус Христос в небесното светилище.
Защо дейността на Христос в небесното светилище е добра новина за Неговия народ? Римляни 8:34.
Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Исус ли, който умря, а при това и бе възкресен от мъртвите? Който е от ясната страна на Бога и който ходатайства за нас?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Блаженствата» от книгата «Мисли от планината на благословението» на Елон Уайт.
Псалмите са протест срещу човешкото безразличие към несправедливостта. Те са отказ да се приеме злото. Мотивирани са не от желание за отмъщение, а от ревност Божието име да се прослави. Следователно за праведните е подходящо да се радват, когато видят Божието отмъщение спрямо злото, защото по този начин Божието име и Неговата справедливост биват възстановени в света. Псалмите задължават хората да надигнат глас срещу злото и да търсят идването на Божието царство в Неговата пълнота. В тях ни е дадена увереност в Божествената утеха и освобождение. Господ ще се възправи. Елон Уайт пише: когато ви хулят и ви гонят, казва Исус, радвайте се и веселете се. Той посочва на своите служители като пример на злострадание и на твърдост пророците, които бяха говорили в Господното име. Авел, първият християнин от Адамовите деца, умира като мъченик. Енох ходеше по Бога, но светът не го разбра. Присмиват се на Ной и го мислят за фанатик и фантазьор. Други пък са подложени на присмехи, бичувания, а още и окови и тъмници. А други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, не приемаха да бъдат избавени. Това е от мисли от планината на благословението.
Въпроси за разискване. Първо, тъй като болезненото осъзнаване на злото в света може да накара човек да се запита дали Господ наистина царува, как можем да изградим непоклатима вяра, която да устои дори при изкушение? Тоест, върху какво трябва да се фокусираме, за да съхраним вярата си в Божията любов, доброта и сила? Какво следва да ни каже кръста за Бога и за Неговия характер? Второ, защо е важно да не разчитаме на човешки средства, водачи, институции и социални движения като върховна мъдрост и решение за справедливост в света, а да разчитаме единствено на Божието Слово и на Божия съд? Трето, какви са практичните последици от истината, че светилището е мястото на Божествения съд? И четвърто, как бихме могли да си обясним острия език на някои псалми? Как този език ни помага да надникнем в човешкото естество на техните автори? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.